Radio Okapi. Oh, Okapi.
Mbote batata mama bandeko bipai biso biso bino libaku ya kolanda biso totombele bino bolandi bolamu bokuse bwasango. Nord Kivu manaka ya kolongwa ya mapinga mabikolo bizwami okati ya EAC e bandi lelo ekosuka mia sambo to le 7 janvier 2024. Na etuka Ituri ba kandida ba ike ba provincial mpe national bazali komile la ete bazwi misoloto ya kobeta ntangwa basusu ba longwe to ba tiki kobeta ntangwa. Mpela ezali konyokolo mikolo miye ba fandi na bitando ya Bomongo mpe Bujala kuna na etuka ya Grand Equateur. Iyo, Nord Kivu, manaka ya bolongwi bwa mapinga ma EAC e bandi lelo mokolo ma mosala mitano le 8 décembre e kosi la kino mia samboto le 7 janvier 2024. Yangonde manaka maye mabongisa ki ba chef d'état major ya manaka mazwami ya bikolo bizwami na kati ya lisanga ya Afrique de l'Est EAC na bokuse bokuta ni salama ki na Arusha mokolo mwa misato ya Poso pea sanza ee tozali, bukuta ni wana ezalaki mpona kotala lolenge nini, bako kuiko bima na etando mabele mabiso na biteni misato. Yangonde kosunga ete, babi misa kino na bisale lebango na mapinga mabango maso. Sango suswa kopesa bino ezali na Nord Kivu kaka, elobiko mokolo mamosala mitano moye na bitando bia Kalongwe Bihambwe na teritora Masisi. Ezali kuna na uweste ya lokalite ya Mushapi eye ezwaki batombo ki ba M23 uto mokolo mwalobi. Ba nzene neke ba ebisete, lokitolo masasi ilo zali seko yoka na etando wana. Yango esali ete ba imboka ba ike bazali ko kima boyei bwa batombo ki na etando ya bango ba keiko bomba nzoto bisika mususu. Tokende na etuka Tanganyika Bokengi mpe kimia esili kozonga na teritwara Nyuzo. Kino banzela nyonso ekomi malamu po ete ba imboka bako kakosala mibembo ya kokende pe kozonga Zambi. Ba kabila nyonso ezwami kuna na etando wana bako mikobika na bomoko mpe na kimia. Maloba wana lubamaki lobi mokolo mamosalamine na balolaka ya engumba Kalemi ebimaki na monoko mwa vice gouverneur wa etuka Tanganyika ya autaki na etando wana. Alobi ete asangisa ki ba kabila nyonso ezwami kuna pe alendisi bango po ete bako kako Fanda peko bika elongo. Ba kandida ba ike ya deputation provinciale mpe nationale balobi ete bazali na kwakwaso ya kobeta ntangwa. Balobi ete ba masanga ya bango ba politique epesi bango misolote po ete ba kokende kokutana na ba basengeli kopona bango. Ba kisape kwakwaso esusu ya bitando biye bizali malamu te esika bango bakoki kokoma te. Pona banzela mpe kozanga bokengi ya bozali bwa basimba mandoki. Na komona kama somana, baike etikali mikolo zomi na mibale po ete maponomea kwa kusalama, bami bwaki to bami longoli na kobeta ntangwa. Sima ya bunya tokende na Beni. Kaka kuna etuka Nord Kivu, Societe Civile ya Beni e bwaki mbela, pona kola musama kanisi ya kumibatela, pona kukitisa motango mwa kozanga boyokani pe mobulu mwe mokoki kobima na etando wana na Beni, Butembo mpe na Lubero. Malakisi wana bazali kopesa bango esungami na Monisco. Yango ezali mingi pona bayi Societe Civile pe bakambi ya bayi kabila ezwami kuna to ba communauté bilenge mpe basi. Tina na yango ezali mpona kolendisa bango ete na eleko eye ya maponomi bazala na kimia. Mobulu mozala te mpo ete maponomi maso maleka malamu. Nini ya kosimba? Maloba epai na yo Blaise Makasi.
Bakambi ba Societe Civile bakambi ba mangomba ba bilenge pe ba mama bazali kolanda mate ya mana pote bakitisa makanisi ya bitumba na maye matali manaka mama ponomi. Bazali kolanda mate ya mana pona kolandela mambi matali mpenza manaka mama ponomi pe kosala manso pote bayimboka bazwa esika na linaka lina na kimia. Mpona moko ya bakambi ya Societe Civile na engumba Beni Gibo Yoman mate ya maye bazali kozwa makosunga bango mpenza na kosala te mobulu mosala mate na eleko ya linaka lia komonisa na bayimboka manaka mabakandida. Abakisete mate ya maye makosunga bango penza na kozongisa na nzela bato baye bazali kopanza sango ya bokabwani mpe kofinga baninga. Mokambi wa Monisco engumba Beni Josaya Obata sengi na bayi Societe Civile pe bakambi mamangoma mabilenge pe mama na komi pesa penza na basango oyo bazali ko pesa mpote bayi Kongo bazala na bizaleli bilamu na eloko eye ya maponomi bongo asengi na bango na kolakisa na bayimbo kalolenge kani linaka ya maponomi lisengeli koleka mpelo lenge kani bakoki ko kitisa mambi matali mobulu na tango ya maponomi mpe na sima maponomi na suka mate ya maye bayi balandi mango bakozala na makoki ya kolandela lolenge kani maponomi makoleka
Naibisa kibino na kotela ete uto poso mibale, ma imampela, mazali kondoko la bayimboka na balokalite ya Grand Equateur. Mingi penza na territoire ya Bomongo, province ya Equateur, mpe na Bujala, kuna na sud ya Obangi. Banzela ekatani, bitelo bikangami, milona, mizindi na bayi, pe bandako e bukani. Baye banso, bakwe inakata makama wana bazali kubwa kambela, ete mbula matali eko kakosunga bango. Nini ya kosimba, bola iba sango epa na yo, Paul Richard Malengela.
Kouta nambula ikasi inoki omikolomiye o etando eneni ya Ekwateur ya kala e bale Kongo na mingala pe miluka mitondi na mai. Omboka nzike bato bazindi na mpela. Ndakisa obomongo centre pe mboka ya zinga zinga o teritoire ena ya etuka eke ya Ekwateur. Elekipo somobimba bazeneke batatolite karte boputa pe bokotola itondi na mai. Na yango bitutu biabite lo biayambo bombenda liboso misele pe institut mabonga de bibukani. Awa ndako ya bango ibukani to izindi, bato baike ba keinde kufanda sika onte ya bitelo, biebizali polele, zambi balakisi baboy kutangi sabana po ya kosenga lifutili ya bango. Epa yesusu, ekomi koko sopo ya kosala mibembo onzela ya Bujala kino akula oetando ya Tronesrom, oetuka ya sudu bangi. Zela ena ekatani na pela bisika biike, bo etatoli ndeko Jean-Robert Lambo, molobeli lisangali ya bilenge ba territoire ya Bujala, Oyo auti na mobembo owakula, ye asengela kinde kokota na bwato elongo na tukutuku pe mikumba miaye po akoba na mobembo. Na litato lili ya ye abakisi tebi pa ibinso aleki, bayimbo kabazindi na pela bazalise kosenga na bakonzi bayekolo, basunga bango na lombango na makama bazwi. Mbandaka, Porosha Madengela, Radio Okapi.
Toke ndasika na etuka kwilu. Mibembo miko zongela lisusu nanzela ya Bashamba kino na are 622 bakisampe na Kakobola na kolekela kana site ya Gungu ezali mboka mokonzi ya territoire ezali sena kombo wana misala miakobongisa nzela wana mpo na kukotia mabele ya makasi misala mina misili kobanda pe mizali kolandema misala yango mitele misamaki eleki mwa basanza nzike nzambi ezalaki kosalema na Société Afritech sikawa misala yango mizali kosalema na Office de Route na misolo miuti na mbula matali ya ekolo ezali mingi penza mpo na kobongisa nzela yango kokela bakanivo to baterasi pe Société Civile ya Gungu epesi sango wana esepeli makasi pe pesi matondo na mbula matali Tokende kusuki sana Sud Kivu, bokono moko eebani na kombote ezali konyoko lampe koboma banyama ezo kobokola bibwele eba kobokola kana mapangu pe na bandako mingi na territoire ya Ijou eleki mwa mikolo. Kinosika pene bantaba kama moko na 15 basili kukufa na bokono wana na etando na bolaibwa sanza moko na ba lokalite zomi na mitano. Misala miaba veterne to minganga eko salisaka bibwele, ezali ko senga batinde la bango ba mino ya mangwele to vaksan, pona kote le misa bokonobo na boku kakotike la nasusu na bibwele misusu te eye etikali. Bande ko balandi awasuka basangwe lengela kibiso ko pesa bino mokolo mamo salami tano moye to tombele bino bolandi bolamu bamanaka maso malola ka okapi nzambe tatabate la biso na bino to kutana lesusu mokolo mamo salamu akor.